Kaixo, ongi etorri, entzule guztie, eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen, 12:30, asterte bat gehiago normaltasunera bueltatuta pasaren asteko bi utxak egin eta gero. Kale egin eta gero, ba, astentan bai, bueltan gaituze berriro ere, indar berrituta beraz, eguerdiko ahotsa magazinari, aurrera egiteko aukera emango diogu segidan. Eguerdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Horixe da zuzeneko ordutegia, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan, hau da asteazken ostegun eta ostiraletan entzun ditzazke zuela goizeko 8:00-9:00. Txantxagun irratian 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta eguerdiko ahotsa magazine hontan aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono, zenbakia, 9:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-22:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00-23:00- antxe dauzkazu gure grabazio guztiak, irratxe guztien grabazioak zuzeneko emisioa entzuteko aukera. mobiletarako aplikazioa, notiziak denetarik gure web horrian. Janjakun.org, antxe dituzu ere, kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra. Eta bestela esan dugu bezala gogoratu gure telefonoa zabalik dugula. 9, 4, 3, 25, 25, 23 da gure zenbakia. 3, 2, 5, 3 hementxe gaituzu erdubiak arte hortik aurrera erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua. Gaurko irratsaioa gainea, bueno, ba, berezia dugu, dagoeneko ja entzuten ari garelako Aulladores taldearen Sin lo que sobra no basta izeneko diskoa. Zergatikan berezia, bueno, ba, hain zuzen ere, gaurko irratsaio osoan zehar haien musika izango da protagonista, diskaren aurkezpena egingo dugu, eta gainera irratsaio osoan zehar Aulladores taldekoak ere aleak eman dizkigute, compact diskonen aleak eman dizkigute, entzulen artean banatzeko beraz, telefonoz edo Twitter bidez, barkatu edo email bidez ere, eskatu dezakezu, gaurkoan oparitzen dugun compact disc hau. Aulladores taldea, Sin lo que sobra, no basta. Bueno, ba, gaurko irratsaio hori dagokienez azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsaren errepasoarekin jarraituko dugu irratsaio osoan zehar. Eta ondoren Aulladores taldearen entzuten dugun disko hau Sin lo que sobra no basta aurkeztuko dugu. Gogoratu disko honen aleak eskuratzeko, esa bezala irratiko Twitterrera edo emailez eskatu dezakezula edo telefonoz ere gure deituta 9, 4, 3, 25, 25, 23 telefonoan 3, 2, 5, 3. Dena prest beraz gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko, helduko diogu azken orduko berrien tarteari lehenik eta behin, eta hasteko, beti egiten hori dugu bezala, eguraldiarekin hasiko dugu.
Inventario de los sonores. me tienes y me quieres ver. Aquí me tienes y quieres saber. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Dame emoción. Dame emoción. Dame emoción. Dame emoción. Vamos a ver qué me espera.
Temperatura y dagokionez, gaurkoan 21 graduetaraino iritsiko dira. Hode gutxi batzuk badauzkagu, baina zeruak ere tarteka garbi. Brisa arituko da. Naiz eta ego aldetik naizeak jo, bueno, ba, brisatxo horrek hemen kostan, ba, kotzare, ba, dakar. Eta trafikoari dagokionez, Oiartzunen gasolio isurita dago GI 36 32 errepidean, 36 32 errepidean, gasolio isurita Oiartzunerako norabidean. Hernanin 15ean matxura izan du auto batek eta horren ondorioz gauzak erorita daude Donostirako norabidean. Eta Urretxun ere gauzak erorita GI 36 32 errepidean, kasu hontan Beasainerako norabidean. Bestalde, matxura izan du autobatek arrasaten GI 627 errepidean, Eibarrerako norabidean, maltzagatik. Elduainen, gasolioa isurita GI 2130 errepidean, Leitzarako norabidean, eta Lezon olioa ere isurita GI 636 errepidean, Donostirako norabidean. No, ze pasatza gaur errepideetan, horremeste olio isurita. Matxura izan du auto batek Elgoibarren ere, AP8an Bilborako norabidean. Adibidez, gaurkoan komplikazio dezente daudelako Gipuzkoako errepidetan. Gazteak, markatu, jarraitu atxilotu eta inkomunikazio aldian galdekatu zituzten poliziek deklaratu dute Espainiako auzitegi nazionalean. Aurreikusitako lekuko batzuk erretiratu egin ditu fiskaltzak eta hilaren 20 eta 22an egitekoak ziren saioak bertan bera geratu dira. Ondorioz hilaren 30ean jarraituko dute deklaratzen poliziek eta defentsaren lekukoen txanda izango da ondoren. Egun horretarako torturaren aurkako mobilizazio eguna iragarri dute auzipetuek. Euskal Herriko txoko guztietara eraman nahi dute salaketa. Eta datozen egunetan harremanetan jarriko dira arlo ugaritako eragileekin urriaren 30erako mobilizazioak bultzatzeko asmoz.
Si me quieres.
Ingurumen, kultura eta historia aldetik garrantzia berezia duten txokoetatik pasatzen diren bidesare zabala aurki daiteke Ulia mendiaren barrena. Ulian murgildu eta Uliaz gozatzeko Kristina Enea Fundazioak plano bat egin du Uliako ibilbide zirkularra. GR-121 eta Donejakue bidearen zati bat aurkitu alizateko. Planoa Fundazioaren webgunean eskura daiteke, PDF formatuan dago, deskargatu eta imprimatu alizateko. Baina proposatzen dituzten hiru ibilbideak mugikorrera eta GPS gailotara deskargatzeko aukera ere badago. Partezarrean bizi auzo elkarteak, Partezarrean bizi, euskaraz egitaragua osatu du udazkenerako. Urria eta abendua bitartean hainbat jarduera egingo dituzte udaleko euskara zerbitzuak eta Donostia kulturak emandako laguntzari esker. Aurrei, haien gurasuei, gaztetxoei, gazteei eta helduei zuzendutako ekitaldiak izango dira. Eta askotakoak, era askotakoak, tailerrak, proiekzioak, forumak, hitzaldiak eta auzoko kulturgileekin topaketa solasaldiak. Lehen ekitaldia ostegunean izango da urriak 16 arratsaleko 7etan auzoko kulturgileekin topaketa solasaldiak egitarauaren barruan Iñaki Beobideren ibilbide luze eta oparoa ezagutzeko eta arekin hitz egiteko aukera izango dute auzotarrek Santelmo Museoko eziketa tailerrean. Solasaldia bere alabak Olatz Beobidek gidatuko du. Ilaren 30ean osteguna aulki utxak dokumentala emango dute. Arratsaldeko 7etan. Eriotza eta doluari buruzko filma da eta Iker Barandiaranek aurkeztuko du proiekzioa. Kazetaria bera filmean agertzen da. Oraindik ez dute zehaztu non egingo duten proiekzioa. Gernika Lemoizen dokumental laburra azaroren 13ean emango dute. Mikel Laboaren Lekeitioetako bat Lemoizko testu inguruan lekututa interpretatzen duen dantza flamenko garaikidea du ardatz bideo honek. Bere zuzendariak Juan Gorostidik Laboa eta ikonoen eraikuntza hitzaldia emango du. Arratsaleko 7etan lekua oraindik ere zehaztu gabe dago. Azaroako 26ean asteazkena Ramon Agirrerekin topaketa eta solasaldia egingo dute. Xavier Etxaniz Rojok gidatuko du saioa. Tokia zehaztu gabe dago, baina saioa arratsaleko 7etan hasiko da. Abenduaren lauean, osteguna, Euskarari buruzko bi dokumental emango dituzte. Bidai intimoak eta esiak gainditzen.
Este pensé al llegar. Dando tumbos por ahí sin más, sin saber qué y dónde buscar. Ya me has visto en cualquier lugar.
Hautatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunek birziklatu ezinik geratuko diren hondakinen biltegirako kokagunea. Zestoako Sinbeltz arrobian jarriko dute. Horra, Zubietan egingo duten plantatik, hondakinen tratamendu mekaniko eta biologikorako prestatuta egongo da, ateratako materia eramango dutela gogorarazi dute Aldundiko buruek. Eta ez duela ingurumenaren zatinolako kalterik ekarriko. Materiak ez du ez usainik ez lixibaturik. Sortuko. Bilera bat egin zuten atzo ingurumen eta lurralde antolaketarako diputatu Iñaki Errazkinek eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko Ainhoa Intxaurrandietak Zestoako udal agintariekin. Eta erabakiaren berri eman zieten. Hemendik aurrerakoak elkarrekin ebatziz joatea nahi dutela adierazi zieten. Biltegia hondakinen kudeaketari soluzio garbi eta iraunkorra emateko erabakigarria izango dela, pentsatzen dute Aldundiko buruzagiek. Hondakinak erre gabe aurreko legealdian Eusko Alderdi Jeltzalea buruzela ezinbestekotzat jo zuten Aldundiko buruzagiek errauste planta bat egitea. Gaur egun irekita dauden hiru zabortegiak itxi ahal izango direla diote. Eta beste onura bat ere nabarmendu dute biltegia egitearekin batera. Osinbeltz arrobiko espazioa berreskuratu eta valorizatuko dela esan dute. Eta hori ere onuragarria izango dela. Zestoarrek arrobia erabili ahal izango dute. Hondakinen kudeaketaren inguruan desadostasuna handia da Gipuzkoan eta albiste horren arira kritika jaso ditu berriro Foru Gobernuak. Atzo esaterako kritiko mintzatu zen Xabier Ezeizabarrena batzarkide jeltzalea. Errazkin, jaunaren larrialdiko agerraldia eskatu dugu. Esplikatu zuenez, ez dute azpiegitura berri horren gaineko txosten teknikoen edo ingurumen baimenen gaineko azalpenik jaso. Espero dugu agerraldian Errazkin jaunak egutegi bat aurkeztea. Aurki utzi zuen hala ere, erabakia okerra iruditzen zaiola, improvisazioaren fruitu. Aulladores taldearen Sin lo que sobra no basta diska esan bezala gaurko protagonista nagusia ondorengo minutuetan beraien musikarekin utziko zaituztet.
Cuántas veces te pensé al llegar. Cuántas veces Historia sagrada, voz de la devenedad, poemas ancestrales vinieron. Infectado el manantial, lo anunciaron los ancestros, vinieron. Guión también. Que me clavé al recoger los restos del desastre, floreciendo maceradas el licor, adornando el embuste que apaga mi ser. Cada noche en blanco en blanco, vuelo a tu encuentro, más te pienso, más me tienta, más me miento. Bonito cuento. De reojo me pispa de lo que apetece.
apretados contra mi paz. Canta de los calientes, tiro de llanto, ponte en mi lugar. Recién llegado y en la arena ya. Cuatro palmas en calzo ya, asomado a la mesa, explorando alrededor. Todo rojo y torpeza en la fila me han colocado, esperando a la maestra encerrada en un redil, en un montón de arena. Todos mirando, ponte en mi lugar. Recién llegué. Llanto en la arena ya, ponte en mi lugar. Recién llegado y en la arena ya. Hay alguien que guía o que responde. Hay carteles que digan hacia dónde. ¿Quién puso aquí esta arena? Antaño ojos de bellas princesas. En la arena ya, todos mirando. En la arena ya, tiro de llanto. En la arena ya, recién llegado y en la arena ya, todos mirando. En la arena ya, tiro de llanto. En la arena ya, ponte en mi lugar. Recién llegado y en la arena ya, en la arena ya. En la arena ya. En la arena.
Tierra de pecados.
Esan bezala horixe gaurko protagonista musikalak. Denbora luzez utzi zaituzte eta Ulladores taldearen musikarekin bere disko osoa entzuteko asmoa dukago gaurkoan. Eta eguerdiko hau txamagazinean aurkezpena egingo dugu diskoren aurkezpena. Bueno, ba, Aulladores taldearen berri izateko, esango dugu, sin lo que sobra, no basta dela, bereik atera duten lan berria. Madriletik datoz, eta hamar abesti grabatu dituzte disko honetan. Disko rockeroa. Eta bertako partaideak, ba, dexente helduak dagoeneko, baina, bueno, animatu dira eta talde hau martxan jarri dute. Atera dute vinilo formatoan, CD formatoan eta digipak formatoan. Beraz, formato guztietan, eskuragarri, Aulladores taldearen disko berria besaten dugu bezala, sin lo que sobra no basta. Orain arte maketatxo bat besterik ez zuten eta internetetikan deskargatu daitekena 12 abestiz osatutakoa eta gero ja disko ofizial bezala hauxe da ateratzen duten lehenengoa. Urtarrilean aurkeztu zuten diska hau, beraz pixkat behan duga baga hilza, guri horren txiritsi zaigu. Kontzertu gehienak Madrid eta inguruan eman izan dituzte, ala nola Bilan, Villalban eta bar, baina adibidez Arrasatean ere aritu ziren pasaden urtean. Bi mila eta bederatzigarren urtean sortu zen Aulladores taldea. Jesús Jiménez, gitarra eta hotxa, Fernando Mayo basuan eta ahotxetan ebai, eta Javier Torquemada bateria eta ahotxetan. Aipatu dugun maketa 2011 urtean atera zuten. Hirukote bat, beraz, izugarrizko zarata eskainiz. Soinu gogorrak Los Aulladores. irubebikoitza.aulladores.com web horrian daukazu beren inguruko informazio guztia. Eta esan bezala gaurko protagonistak hauexek ditugu Aulladores taldea eta beraien diska gogoratu sin lo que sobra no basta. Amar abesti, tiempo, emoción, cayendo de pie, aire, sin piedad, cuentos, la siembra, en la palestra, oraintxe entzuten ari garen salvación eta azken kanta da igual. Bueno, ba, aulladoresekin jarraituko dugu gaurko irratsaioan zehar, eta gogoratu, deitzen dutenen artean, aleak, diskonen CD-ak, banatuko CD-ak, bai, banatuko ditugula, 9, 4, 3, 2, 5, 3, telefonora deituta, esan bezala, horrelako disko bat eramango duzu, doan zozketari gabe, galdeak gainditu gabe, zuzenean ditzarekin nahikoa da, disko bat eramateko. 9, 4, 3, 2, 5, 3, aulladores taldearen, sin lo que sobra no basta, diska eraman dezakezu etxera. Bueno, ba, guk aurrera egingo dugu eta Los Aulladores benuen musikarekin helduko diogu ba, berriro ere, lehen hortxe kolokan utzi degun egungo Euskal Prentxaren eta azken orduko berrien atalari. Urrengo lau urteotan Bruselako metroan igogailuak jartzeko lehiaketa irabazi du Oronak. 2009an lortu zuen kontratu hori lehenengo aldiz eta orduz gero 40 igogailu baino gehiago instalatu ditu. Hernaniko kooperatibak espero du 20 milioi euro arteko ekipamenduak jarri ahal izango dituela. Bilboko eta Bartzelonako metroen hornitzaile ere bada Orona. Epaitegi batek Kutxabank zigortu du familia bati iruzur egiteko eta asmo gaiztoz IRPH entitateak aplikatu. Ziolako, IRPH Kutxak indizea zuen mailegua kontratatu zuen Gipuzkoako familia horrek Kutxarekin, baina berriro negoziatzea eskatu zuenean etzion esan indize hura desagertzea arzegoela. Eta etzion hitzartutako ordezkoa aplikatu, Euriborra gehi bat. Etzi bukatuko da TS Fundiciones enpresa erosteko eskaintza aurkezteko epea. Zestoako enpresa horren konkurtsoa daraman administratzaileak aukera onena hautatu beharko du eta proposamena egin epaileari. Bere txostenean enplegua kontuan hartzeko eskatu diote TS-ko langileek administratzaileari. TS Fundicioneseko langile sentitzen gara, esan dute. Humillaciones, revuelta, manifestaciones, mamelucos y granaderas. Kirolei dagokionez, Beroiz eta Jaunarena ziren favorito, baina Albizuk eta Olaetxeak egin zuten aurrera. Atzo, lauterdiko txapelketan, Tolosako Beotibarren. Lehen partidan, leia estu eta ikusgarrian Albizuk 17-22 irabazi zion Beroitz eta Taundarra Xalaren aurkariko da final 8-renetan, astelenean, Tolosan. Olaetxeak berriz, 22-19 irabazi zien Jaunaren ari eta Barriolaren aurkako ariko da igandean Eibarren. Donostiako sustepanaren pi abildua ikus entzunezkoen merrikuntza gunearen okupazioa 163 ingurukoa da. Gainera, ikus entzunezkoen eta eduki digitalen arloko hainbat enpresa daude sartzeko prozesuan ere. Enpresa horiek sartuta 170erainoko okupazioa irits liteke. 100 enpresatik gora dira ikus entzunezkoen eta eduki digitalen pi abildua network clusterrean era aktiboan parte hartzen ari direnak. Sareko lanaren bitartez sortu diren negozio aukera berriak izan dira Pia bildua enpresa gunean kokatzen diren enpresak nabarmendu duten balio nagusia. Positiboki baloratu dituzte sektoreko harreman sarea, espezializatutako azpiegiturak, laguntzak eta zerbitzuak ere besteak beste. Udalak Donostiako sustapena bere sozietatearen bitartez, klusterren edo espezializatutako sektore estrategikoen bitartez, tokiko ekonomia bultzatzearen aldeko apustua egiten du. Horietako bat ikusentzunezkoen eta eduki digitalen sektorea da. Hiriko barne produktu gordinaren 2,9 sortzen du eta Donostiako enpleguaren 1,9. Pi abildua eraikina da sektoreko enpresak batzen dituen ikusentzunezkoen eta eduki digitalen PA Network Clusterraren gunea. Enpresa gune horrek 3 urteko ibilbidea egin ondoren bertako enpresek gehien baloratzen dutena sektoreko gainerako enpresekin sarean eta lankidetzen jarduteko eskaintzen duen aukera da. Azken urtean 380 enpresak hartu dute parte Pi abilduak sektoreko profesionalentzako antolatutako jardunaldi teknikoetan eta eduki digitalei buruzko prestakuntzan. Bere helburua da, elkar trukerako espazio gisa dinamizaziorako motor gisa, sareko lanerako laguntza sortzeko prestakuntzarako eta nazio gartekotzeko plataforma gisa funtzionatzea. Azkeneko urte honetan, berritasun gisa, coworking espazio bat jarri dute. Laster gainera, bi ordezkaritza izango ditu, Parisen eta Londresen. Pi, abildua izango da jardueren gune nagusia enpresekiko, hiriko sektoreko ikastetxeekiko eta elkarteekiko lankidetzan. Irian, bideojokoaren industria bultzatu nahi du. Ekintza anitzetan eta aktiboan parte hartzen duten Donostiako eragileen eta enpresen kolaborazioarekin. Film Komisión delako batzordea ere badauka, erakunde horrek irian errodajeak egiteko ekoizleak erakartzen eta lana errazten diardu azkeneko 10 urteotan. Osasun arloko hainbat ordezkari elkartu dira gaur udaletxean Jose Luis Madrazo, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikak Sailaren Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako zuzendaria, Txelo Perez, Gipuzkoako politikarako eta ebarkatu Gipuzkoako Foru Aldundiko ezin duen laguntzarako zuzendaria, Jesus Alberdi, Poliklinika Gipuzkoa Fundazioko patronoa, eta Joaquin Fuentes, doktorea Poliklinika Gipuzkoako aur, eta nerabe, psikiatra zerbitzuko burua besteak beste. 2016an nazioarteko aur psikiatria kongresua irian egingo dutela baieztatzeko elkartu dira guztiak eta biltzarraren garrantzia azpibarratu dute. Fuentes doktorearen arabera mundu guztiko adituak Donostian elkartzeko aukera historikoa da eta aprobetxatu beharra dago. Aurtengo udan ezagutu du espazioko gobernuak aur psikiatria espezialitate gisa, beraz, 60. Edizioa izan arren, 2016 urtekoa espezialitate mediku gisa onartua den lehen kongresua izango da, beraz, garrantzia bikoitza izango du esan du Fuentesek. Joaquin Fuentes aurtengo urrezko danborra jaso duen psikiatra bera izango da 2016ko kongresuko lehendakaria. Eta Ameriketako Estatu Batuetako American Academy of Child and Adolescent Psychiatryrekin arituko da elkarlanean. Fuentesen arabera, Akademia Amerikarra mundu mailako erreferentzia da aur psikiatrian. Gainera, 1943. Urtea ezkeroztik lehen aldiz aterako dira Ameriketako Estatu Batuetatik Donostiara etortzeko, beraz, ore handia da gure hiria adituen topaleku izatea. Kongresuak mundu guztiko 8.000 aditutik gora erakartzea espero dute, baina Fuentesek adierazi duenez ez da kongresu itxia izango. Jendartean ere eztabaida sortu nahi dugu, psikiatria gertutik aztertu nahi dugu herritarrekin. Horretarako Euskadi Gazte Children 2016 programa antolatu dute. 2016ko urtarrietik maiatza arte aurretan erabeen psikiatriaren inguruko hainbat jarduera egingo dituzte. Hilabete bakoitzean gai bat jorratuko dute haurtzaroko eta neraberazko ohiko arazo psikiatrikoak, buru osasunerako politikak hezkuntza sisteman, WhatsApp belaunaldiak, legez kanpoko gaien kontsumoa gazten artean, eta kultura eta kirolaren erabilpena aur eta gazten osasuna hobetzeko. Horretaz gain kongresuak irauten duen 4 egunetan saio irekiak egingo dituzte herritarrek adituekin zuzenean eztabaidatzeko aukera izan dezaten. Kongresuaren aurkezpen ofiziala urriaren 20an egingo dute San Diegon, Kalifornian. Trafikora bueltatuko gera Hondarribian gasolioa isurita berriro ere GI-636 errepidean Irunerako norabidean, Donostian gauzak erorita GI-20 errepidean Bilborako norabidean, eta Tolosan matxura izan du autobatek N-1 errepidean Irunerako norabidean jarraitzen dute beraz arazoak gure aurko trafikoaren atal honetan. Oh.
quieres saber. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Dame emoción. Dame emoción. Dame emoción. Dame emoción. Vamos a ver qué me espera. Vamos a ver si me esperas. Dame viento, dame fuego. Dame viento, dame fuego. Dame viento, dame fuego. Dame emoción.
Duela hilabete inguru Victoria Molina eta Ainhoa Loinazek lanbidek bidalitako ziurtatu gabeko eskutitz bat jaso zuten. Eskutitz horren arabera jasotzen duten diru sarrerak bermatzeko errentan izandako zenbait okerreko kobratzeagatik lanbidek 3500 euro ordaintzeko eskatzen dizkie, inongo informazio gehiagorik eman gabe. Eskutitz hori Euskal Herriko beste 10.000 lagune jaso dute eta egoera honen aurrean bi emakumeak elkartu dira. Lanbidegatik kaltetutakoen plataforma sortzea erabaki dute. Gaur Gasteizen, Bilbo eta Donostiako Arartekoen bulegoaren aurrean egin dituzte elkarretaratzeak, bizi duten egoera salatzeko eta kexa baten bitartez Arartekoari arazoan esku har dezan eskatzeko. Informazioa eskatzen dugu, baina inork ez digu ezer azaltzen, beraz galduta gaude. Kaltetuen artean, Josean González de San Pedro Antiguo tarra dago, orain lanean dagoen arren 2012an diru sarrerak bermatzeko errenta jaso zuen eta bere eskutitzean lanbidek 3.000 euro zor dituela dio. Eskutitza jaso bezain laster, plataformarekin harremanetan jarri zen kopuru hori ordaintzeko bi bide ematen dizkio lanbidek. Kontu korronte batean dirua sartzea edo hilabetero kopuru txikiago bat ordaintzea. Harrituta nago ez dut ezer ulertzen, azalperik gabe ez dut ezer ordaindugo esan duenez. Hala ere, plataformako arduradunak beldur dira eskutitzarekin konforme ez bagaude, ez ordaintzeko esan digute. Baina nola dakigu ez zaigula ezer gertatuko, gainera jendea beldurtzen ari dira. Eskutitzak dio kopuru hori ordaintzen ez badugu laguntza ez dugula jasoko. Telefonoz deitu dutela eta lanbideko bulegoetara joan dira azaldu, baina ez diete behar bezala erantzun. Ordaindu behar bada, ordainduko dugu, baina pertsonalki azalpenak ematea eskatzen dugu eta oker badaude, barkamena eskatu dezatela. Bestalde, Arartekoak berak ez duela gehiegi egiten salatu dute. Herriaren defendatzailea omen da, baina Eusko Jaurlaritzaren presioa duela iruditzen zaigu horregatik eta norbaitek zerbait azaldu diezaien, kexa bat aurkeztu dute. Bilkura horretan, Arartekoko arduradun batek esan die, aste honetan beraiekin ez badira harremanetan jartzen telefonoz deitzeko. Gaur egin duten elkarretaratzean Victoria Molinak jakinarazi duenez lanbidek beste 20.000 eskutitz gehiago ditu bidaltzeke eta interesatzen zaien unean bidaliko dituzte. Osasun arloan lan egiten duten hiriko hainbat erakunde eta elkarteren informazioa jaso dezakete herritarrek udalak osatu duen osasun maparen bitartez. Momentu zendo 35 erakunde eta elkartea agertzen dira, 11 jarduera ezberdinetan sailkatuta. Jarduera fisikoa 42, sozializazioa 48, trebakuntza 40, berdintasuna 30, prestakuntza 29, gaixoentzako baliabideak 27, elikadura 7, afektibo sexuala 6, mendekotasunak 4, istripu prebentzioa 3 eta ingurumena 3. Dena dela, mapa irekia da eta osatuz joango da erakunde edo elkarte berriak gehitzen diren heinean. Jarduera mota kolore ezberdinetako irudiekin zehaztu dituzte eta gainean klik egitea nahikoa da jardueren inguruko informazioa jasotzeko. Mapa virtuala ikusgai dago dagoeneko. Asier Jaka ingurumen zinegotziak maparen garrantzia azpimarratu du. Tresna honen helburua Donostiarrek euren osasuna hobetzeko bitartekoak ezagutzea eta eskura izatea da, osasuntsuago egoteko.
Pesa tanto la piel, camino de lo que será el timón de una nave que zozobra, buscando a la mar.
sin apenas tener en el pie el calor de unos besos que me sobran. Respiro y cuento hasta 10. Nubes negras, vuelve a llover. Tempestad de frías olas que me ahogan. Te miro y me siento bien. Te dejo y vuelo otra vez. Como decirte que soy yo el que abandona. ¿Qué será de mí si me enfrento a mis demonios? Si llego a perder, al mar y no logro respirar. Respirar otra vez. Respirar otra vez. Respirar otra vez. Respirar otra vez.
Kiroletara bueltatxo bat egingo dugu berriro ere. Ligako txapelduna hartuko du Ilunben igandean 12etara ordenetan Gipuzkoa Basketek aurretik zaleekin izango dira urrengo egunetan egingo dituzten bi jardureetan. Batetik GBC-ko bazkideek zuzenean ikusiar izango dute Bartzonaren aurkako partida prostatzeko entrenamendua iren 23an izango da. Ordua oraindik ez dute zehaztu. Jokalarien sinadurak lortzeko aukera ere izango dute zaleek, ilaren 24ean arratsaldean GBC-ko jokalariak bulebarrean izango dira Gipurekin. Denboraldi berriko posterra aurkeztuko dute. Ligako txapeldunaren aurka jokatuko duten duen partidarako sarrerak salgai daude joko ohiko jada ohiko zerbitzuetan, Gipuzkoa Basketen webgunean eta klubaren bulegoan bertan ere. Eta ja laister gaurko errepasoaren amaierara iristen gera, oraindik ere gogoratu Aulladoresen Sin lo que sobra no basta diskaren aleak banatzen ari garela, entzulen artean beraz deitu dezakezu 9-3-4-32-32-33 telefono zenbakira 3-2-5-2-3 eta bertan deituta nahikoa duzu. Gure gaurko opari hau jasotzeko Sin lo que sobra no basta da diskaren izena Aulladores taldea Madridetik gaurko protagonista musikalak. Bueno, ba, irratxairen azken minututan sartuta, eguneko agenda kulturalaren bila goaz. Lur honen bi metro aski dira niretzat, Mahmud Darwish poeta palestinarraren hitzabetatik dago hartuta filmaren izenburua, Ramalan dago kokatua, hiriaren aldirietan kokatua dagoen zeru zabalpeko antzoki batean, baten eskaini behar duten musika tradizionaleko kontzertu baten prestaketetan, dabiltzan bitartean. Historia, kontakizunak, elkarrizketak, soinu frogak, kamerarekin zehaztutako begiradak eta bar, eta palestinarren egunerokotasunaren lekuko izateko aukera. Egun buruzuri baten arratsaldez lurralde hartan gerta daitekeena ikusteko aukera. Baita askotan baldintzatu eta ertxatuta agertzen zaigun bere irudikapen moduaren errebisioa egiteko aukera. Antzokizarrean gaur arratsaldeko 8:00 hiru euro terdi ditan dago sarrera. 2 metros de esta tierra. Ana y sus hermanas, la rogita 6. Urteko pelikula eskainoko dute Imanol Arzabal aretoan gaur 6:00 izango da. Gaztelerazko pelikula. Woody Allenen atzera begirako pelikula saminetako baten aurrean gaude. Bertan giza jokabidea eta emakumeen unibertsoko klabeak analizatzen ditu hiru aizparen bidez. Mia Farrow, Barbara Hershey eta Diane West ekin aragitutakoa. Komiki solasaldiari urriaren 14 emango zaio hasiera, hau da gaur Antonio Altarribak gidatutako solasaldia gazteleraz izango da eta Shaun Tanen emigrantes komikia izango du izpide. Idazle eta ilustratzaile australiarrak Astrid Lindgren Memorial saria jaso zuen 2011an eta Oscar sariduran ere izan da animaziozko film laburren atalean. Emigrantes, komikiak, itzigabe eta irudien bitartez migrazio historio bat kontatzen du. Liburuak 2008ko komiki onenaren saria jaso zuen Angulemeko komiki azoka ezagunean. Gaur beraz, Shaun Tanen Emigrantes, Intxaurrondo Kulturetxean, arratsaldeko 7:00 aurrera izango da, gazteleraz. Okendo Kulturetxean, experiencias y proyectos de innovación en ecología. Ekologia arloan, proiektu berritzaileak eta esperientziak, esan bezala, mai ingurua, lau aurkezpenekin, diapositibetan oinarrituta, solasaldia eta sarelana taldelana, networkinga. Xaguzarren kontserbazio eta izurriten oreka ekologikoa, Lide Jimenezen eskutik. Plastiko birziklatuekin egindako altzariak Ainhoa Garmendiarekin. Arropa birziklapena eta moda iraunkorra Titi Tursberrekin. Eta ur hondakinen tratamendua eta depurazioa Pedro Lasarekin. Bi Water Innovaskakoa. Areto nagusian izango da gazteleraz. 6:00 aurrera. ...1714, la cuestión catalana y su raíz en la guerra de sucesión... ...Jon Arrietaren itzaldia. Itzaldiaren helburua izango da, aztertzea nola sortu eta garatu zen... ...oinordetza guda, Carlos Bigarrenaren eriotzaren ondoren eta ondorioz. Alde batetik, nazioarteko guda izan zen. Baina zibila ere bai, penintxula Iberiarrean 1705 aurrera sortu zenean... ...Espainiako errege Felipe Bosgarrenaren aurkako iraultza. Austriako Carlos, archidukea, Espainiako tronoan jartzeko asmoz. Hori guztia aztertzea beharrezkoa izango da, horrela borbondarren garaipenaren ondorioak behar bezala neurtu eta baloratu alizateko. Bereziki, nueva planta dekretuen bitartez, Katalunian indarrean jarri zenari atentzio berezia eskainiz. Itzaldia, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbidearen historia irakaslea den Jon Arrietak emango du. Informazio gehiago Mendeurrenak zikloa Ernest Lluch Kulturetxean eskainiko da. 7:00 izango da gaurko hitzaldia.
las que me clavé al recoger los restos de...
Kontu gehiago agenda kulturalean amaitu aurretik anare txabaletan erdizka lautan gaur lauterritan herriko plazan. Hemen Donostian kolapso zibilizatorio poniendo la vida en el centro. Jaio Herreroren itzaldia gaur zazpiterri... Markatu, larratxaleko lauterritan zuzenbide fakultatean. Bertsolaritza, gorputzak, gorpuzkerak eta gorputzaldia Kuxue Alberdi Estibaritzekin, zazpiterritan gaur Koldo Metxelenan. Atabal tabernan amaran... Kontzertua gaur zazpiterritan, Agent Attitude, Cardiac Arrest eta Diktadura. Errenterian Zangozako ikastolaren errealitatea azalduko dute hango zuzendariak eta Nafarroa Oinezen koordinatzaileak Orere eta ikastolan gaur arratsaldeko zazpiretan. Eta Hondarribian Osasuna eta Kiron Praktika Xavier Mendiarazekin gaur seitarritan emeki elkartean. Bueno, hori izan da gaurko agenda kulturala eta honen bestez irratsaioaren amaierara goaz, gutxinaka, gutxinaka. Eguerdiko ahotsa magazina beraz normaltasunera bueltatu da eta ohizkoa den bezala astearte, asteazken eta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte egiten dugu irratsaioa gaurkoan ala egin dugu. Bueno, ba, aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, ordubitatik, albarkatu, 12:00-etik ordubitara, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-etik, 9:30-etara. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2-an gaude, irrati bidez interneten sartu ezkero, jakun.org-en gaude, eta, esan bezala, 24:00 emititzen dugu, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guztiak gogoratu, Euskara Hutsean egiten ditugula. Bueno, ba, gaurko irratxa joa maitzea ardugu bihar, asteazkena mentxe gaituzue berriro ere guerdiko hau txamagazine berri batetan. Ordura arte mila esker entzulizategatik, ondo segi, agur!